რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ნამდვილ წუთში თქვენ შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თავდაპირველად მოკლედ მთავარ ამბებზე. ტრამპის თანაშემწე უარყოფს პუტინისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო შეხვედრის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. სერბიამ შეაჩერა პროპაგანდისტული მატარებლის სვლა ჩრდილოეთ კოსოვოს მიმართულებით. ერაყის არმიამ ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლა ქალაქ მოსულის უნივერსიტეტი. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კიევში მიხეილ სააკაშვილს შეხვდნენ. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის უფროსი თანაშემწე უარყოფს მედიის ცნობას, თითქოს ისლანდიაში იგეგმებოდეს ვლადიმერ პუტინისა და დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრა. თეთრი სახლის მომავალმა პრესდივანმა შონ სპაისერმა 100%-იანი სიცრუე უწოდა ბრიტანულ Sunday Times-ში 14 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობას. გაზეთის თანახმად, სამიტი ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში გაიმართება დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. Sunday Times-ზე დაყრდნობით აღნიშნული ინფორმაცია სააგენტო Bloomberg-მაც გაავრცელა. დონალდ ტრამპი, რომელიც 20 იანვრის ინაუგურაციის შემდეგ შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი გახდება, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მომხრეა და არაერთხელ შეაქო ვლადიმერ პუტინის ლიდერული თვისებები. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 იანვარს Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასწინა, რომ მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დახმარებას აღმოუჩენს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოსახლეობა 14 იანვარს სიხარულით შეხვდნენ შეერთებული შტატების სამხედრო დაჯგუფებისა და ტექნიკის გამოჩენას პოლონეთის მიწაზე, რასაც დიადი დღე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბიატა შიდლომ. პოლონეთში განლაგდება 3500 კაციანი ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფი და სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც დაევალება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ალიანსის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 სამხედრო ბრიგადის განლაგების გადაწყვეტილება ნატოს ხელმძღვანელობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ მიიღო. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ნატოს სახმელეთო ბრიგადების განლაგებას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული მუქარა უწოდა. თქვენსმეთ ახალი ამბების გამოშვებას, უმეცოდ კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გადაწყვიტა შეეჩერებინა მატარებლის მოძლაობა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოში, რომელიც უპირატესად სერბებითაა დასახლებული. პრიშტინის ხელისუფლების პროტესტის მიუხედავად, სერბიამ სარეკლამო სარკინიგზო მიმოსვლა 14 იანვარს ამოქმედა, ხოლო მატარებელი მორთული იყო სერბული დროშებითა და 21 ენაზე გაკეთებული წარწერით „კოსოვო, სერბია“. 1998-99 წლების საომარი კონფლიქტის შემდეგ რკინიგზას პირველად უნდა დაეკავშირებინა ერთმანეთთან სერბიის დედაქალაქი და კოსოვოს ქალაქი მიტროვიცა. კოსოვოს პესნანეშვილების ძალებმა დაანაღმეს რკინიგზა, ხოლო სხვა ქვედანაყოფები საზღვარზე იქნენ გაგზავნილი მატარებლის მემანქანისა და მგზავრების დასაპატიმრებლად, თუ განაცხადა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა კოსოვოს საზღვართან მდებარე ქალაქ რასკაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ისა მუსტაფა მიესალმა სერბიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას და აღნიშნა, რომ მატარებელს არ შეუშვებდნენ მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა საბოლოოდ გაათავისუფლეს ექსტრემისტებისაგან მოსულის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქის მთავარი უნივერსიტეტი. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა ერაყის სამხედრო სარდლობამ, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ უნივერსიტეტის გათავისუფლების შემდეგ, რაც მნიშვნელოვან სამხედრო ობიექტს წარმოადგენს, გზა იხსნება მთლიანად აღმოსავლეთ მოსულის გასათავისუფლებლად. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, რომელიც 2014 წლიდან აკონტროლებდა უნივერსიტეტს, მის ლაბორატორიებს ქიმიური იარაღის საწარმოებლად იყენებდა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დიდი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაილ არ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სამკვირვებლობო ჯგუფების თანახმად, ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის ქალაქის განაპირას. 13 იანვარს უმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა ქალაქში. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ექსტრემისტებმა დახოცეს 3 და დაჭრეს 9 კაცი მთავრობის მიერ კონტროლებად ქალაქის რაიონებში. სირიის ავიაციამ იერიშებით უპასუხა ექსტრემისტების ოპერაციას. და ერთი ცნობა საქართველოდან ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები 13 იანვარს კიევში შეხვდნენ პარტიის ფორმალურ ლიდერს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც უკრაინაში განაგრძობს მოღვაწეობას როგორც უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა აცნობა ჟურნალისტებს, პარტიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს და მიხეილ სააკაშვილის შორის შეხვედრაზე საუბარი 20 იანვარს დაგეგმილ ყრილობასა და სამომავლო გეგმებს შეეხო. აღნიშნულ ყრილობას არალეგიტიმი უწოდა და პარტიის შემადგენლობა დატოვა რამდენიმე წამყვანმა პოლიტიკურმა ლიდერმა, მათ შორის საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენლებმაც. 13 იანვარს ნაციონალური მოძრაობიდან გასულმა დეპუტატებმა ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას სახელიც გადაარქვეს და მას ევროპული საქართველო დაარქვეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში თავდაპირველად განვლი კვირის თავარ მოვლენებს შევაჯამებთ.
ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერები თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
საქართველოში სერიოზული შეშფოთება მოხდა თვითაღიარებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ რუსი სამხედროების მიერ კულტურული ძეგლების განადგურებას და ამაზე იქნება ჩვენი საკვირაო მიმოხილვა. შემდეგ კი რამდენიმე რადიომსმეილისა და კომენტატორის მოსაზრებასა და შენიშვნებს გამოეხმაურებით საავტორო რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ.
იუომ დაწერა ჭირი და უბედურება თქვენს თავს, როგორც თქვენ დაატეხეთ ხალხს თავზე ჯალათებო ზნედაცემულებო. მაკამ დაწერა მოკავშირივით ზუსტად კი არ მოისპო, როგორც ქვეყნისა და ხალხის მტერი შეიცვალა სახე, ვისაც გვახსოვს ედიკას მოწინავე ახალგაზრდებში მერე ვითომ მისი ოპოზიცია რომ გახდაო.
დაიცულოთ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს გამვლი კვირის განმავლობაში. ვეტერინარი დათო ნანობაშვილი აწარმოებდა დღიურებს.
ან კიდევ ზარი რეგიონიდან ჩემი ძაღლი შევაჯვარე თითქმის წინ და მაკია საინტერესოა ტელეფონით როგორ უნდა მივხვდი ამას. მე კი ხომ და გაღიზიანებული ედროვათ ვეკითხები. იქემ ძალიან დამალაპარაკოთ, მას შეიძლება ვეკითხები. იმედი მაქვს ამის შემდეგ მაინც მივხვდებიან ტელეფონით და ასის ულეს მეკითხებიან ხოლმე.
აი ესე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი საკვირაო გაცემის ერთადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. და ჩვენი გაცემის დასაწყისში სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნინო თახნიშვილს, რომელიც გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოს ფარგლებში და არამხოლოდ საქართველოში მომხდარ მოვლენებს ადევნებდა თვალყურს და ესეთი შემაჯამებელი მიმოხილვა მოამზადა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა გასული კვირის ყველაზე ხმაურიან საშინაო პოლიტიკურ მოვლენად სწორედ 12 იანვრით დათარიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება მოიაზრებოდეს. რამდენიმე თვიანში და დაპირისპირების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი აღარ არის. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ და იმ პოლიტიკოსთა ჯგუფმა, რომელიც პარტიის 20 იანვრის ყრილობას არალეგიტიმურად მიჩნევს, განცხადება პარტიის დატოვების შესახებ სწორედ 12 იანვარს გააკეთა.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება. დიახ, ამ გუნდს ამის ამბიცია გააჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს ცოდნა და კომპეტენტურობა.
დავით ბაქრაძის გვერდით დადგა თბილისის ყოფილი მერი, საპატიმროდან ახლად გათავისუფლებული გიგი უგულავა. მისი თქმით, პასუხისმგებლობა პარტიის დანგრევაზე ეკისრება ერთ ადამიანს და ეს ის ადამიანია, რომელმაც ეს პარტია დააფუძნა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ეს ადამიანი მიხეილ სააკაშვილი უკვე აღარ ასხივებს ლიდერობას. ახალ გუნდს არ შეუერთდა და ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა 21 დეპუტატისაგან შემდგარი საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს რომან გოცირიძემ, თინა ბოკუჩავამ, სალომე სამადაშვილმა. ნიკა მელიამ პარტიიდან წასულ გუნდს მოგვიანებით განცხადებით უპასუხა.
ვცემთ პატივს მათ აზრს, წავსვლელი წავიდა, უბრალოდ ძალიან მოულოდნელი იყო და გაკვირვებულები ვართ, რომ პირველი თავიანთი ბრიფინგი ივანიშვილის სტილში ჩაატარეს და მთელი თავიანთი დრო დაუთმეს ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის ლანძღვასა და გინებას და მეტიც კიდევ უფრო გასაკვირი იყო რომ მთელი თავიანთი დრო პირველივე თავიანთ ბრიფინგზე ივანიშვილის ტექსტით ისაუბრეს.
საბოლოო ანგარიშით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა დატოვა. მათ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობასაც გადაარქვეს სახელი და ევროპული საქართველო უწოდეს. 13 იანვარს ნიკა მელიას ნაცვლად ფრაქციის ახალი თავმჯდომარეც აირჩიეს, სერგო რატიანი. 13 იანვარს გახდა ცნობილი იმის შესახებაც, რომ დეპუტატების ნაწილმა საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციაში გადაინაცვლა და ამ გზით ფრაქციის დაშლაც გამოირიცხა. არ დაიშლება არც ფრაქცია უკვე ყოფილი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, რომელსაც ამ დრომდე ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობს და რომელშიც ასევე შედიან ოთარ კახიძე და გიორგი ტუღუში. მას მხოლოდ სახელი შეეცვლება და როგორც ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, მის დასახელებაში აღარ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის ერქმევა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც გასულკვირაში საზოგადოების ნაწილში ვნებათა ღელვა გამოიწვია, ეს საქართველოს გადაწყვეტილება, რომელიც დათანხმდა რუსეთის გაზპრომის წინადადებაზე, რომ სომხეთისკენ გატარებული ბუნებრივი აირის საფასური არა ნედლეულით, არამედ ფულით ანაზღაურდეს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან წარმოებული ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ორწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში პირველ წელიწადს გადახდის შერეული მექანიზმი იმუშავებს, მეორე წელიწადი მთლიანად ფულად ანაზღაურებაზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს წინადადება არ არის წამგებიანი და საქართველოსთვის თითქმის არაფერი იცვლება, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტები და ექსპერტთა ერთი ნაწილი ახალ შეთანხმებას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და მიუღებელ კომპრომისს უწოდებს. გაზპრომ ექსპორტი კონკრეტულ დეტალებზე არ ლაპარაკობს. საკითხის მხოლოდ მცირე ნაწილზე საუბრობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, რომელიც არასახელებს ტრანზიტის საფასურის ოდენობას.
რაც შეეხება საქართველოსთვის გადასახდელ ტრანზიტის საფასურს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპის ქვეყნებს შორის. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში სეზონური დეფიციტის დასაკმაყოფილებლად მივიღოთ ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა შემცირებულ ფასად. ხელშეკრულება არის მოკლევადიანი, 2 წლის ვადით, თუმცა პირველ წელს ნაწილობრივ ისევ რჩება ნედლეული ანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომ გაგრძელდება ფულადი ანაზღაურების ანგარიშსორება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო ოპტიმალური გადაწყვეტილება არსებული ვითარების გათვალისწინებით.
გაზპრომთან გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების პირობებს წამგებიანად და მიუღებლად მიჩნევს ეკონომისტების ნაწილი. მათ შორის არის ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომისტი გოჩა თუთბერიძეც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაზპრომისთვის უკეთესი პირობები ავტომატურად ნიშნავს უარეს პირობებს საქართველოსთვის.
ტრანზიტის საფასურად ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ აირს. ბუნებრივი აირის 10%. ფასები ბუნებრივ აირზე მერყეობს იმის მიხედვით, როგორი იქნება ნავთობის ფასები და ასე შემდეგ. მრავალი ფაქტორი მოქმედებს ბუნებრივი აირის ფასზე. და მითუმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთი სომხეთს არ ადლევს საბაზრო ფასში ბუნებრივ აირს. ამიტომ გატარებული ბუნებრივი აირის ფასიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ავიღებთ კომპენსაციას, ეს თავისთავად ცხადია, გაცილებით ნაკლები იქნება ღირებულებით გამოხატულებაში, ვიდრე ეხლა ვიღებთ ნატურის სახით.
გასულ კვირაში საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების თარიღს. 12 იანვარს სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მიემხრო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ამ საკითხს კენჭისყრაზე სავარაუდოდ თებერვალში დააყენებენ. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვის თარიღად 2 თებერვალია მითითებული. საქართველოს ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პროცესს ხელს ვეღარაფერი შეუშლის.
2011
წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელ წებელდის მიმდებარე ტერიტორია აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ერთობლივი წურთნების ჩასატარებლად რუსეთის უშჯრობის ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოსთან ერთად. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხელშეკრულებით გადასცეს მესაზღვრეებს, რომლებმაც აქ სამხედრო პოლიგონის მშენებლობა დაიწყეს. სამშენებლო და მიწის სამუშაოებს უძღვებოდა პოლიგონის უფროსი ვიქტორ გრიშენკო. სამი ანვარს მისი მითითებით პოლიგონის ტერიტორიაზე ამოქმედდა მძიმე ტექნიკა და ყველაფერი გადაასწორა. ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერებით თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით განმარტავს, რომ ეკლესია და პოლონელთა სასაფლაო უკვე განადგურებულია და მათი აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ამ ვანდალურ ფაქტს გამოეხმაურა 14 იანვარს საქართველოს საპატრიარქოც, რომელიც ისტორიული ძეგლის დანგრევას საგანგაშოს უწოდებს და საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, რადგან ქართულ სპეციალისტებს არ ეძლევათ ძეგლების დაცვა რესტავრაციის საშუალება, იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირის ამერიკული მედიის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო დონალდ ტრამპის პირველი პრესკონფერენცია და რუსეთის ხელთ არსებული მაკომპრომეტირებელი მასალა შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე. ამ საკითხს რეზონანსი ჰქონდა ევროპულ მედიაშიც, ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე პროცესის ფონზე. 12 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტით გავრცელებული დონალდ ტრამპის დოსიე სასაცილოა ერთი მომენტის გარდა. ამ აჟიოტაჟში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ტრამპი პატივისცემს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, პუტინი კი მას. ტრამპისათვის რუსეთთან ალიანსის მთავარი იდეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაა, იდეა, რომლის ავტორი დონალდ ტრამპის რუსოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინია. ისლამის განმავლობაში ავითარებს ას ერთობლივი მტრის რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ეს პრობლემა ორ განზომილებიანია. რუსეთს არაფრის შემოთავაზება არ შეუძლია, გარდა ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ სასტიკი მოქმედებისა, რომელსაც იგი ირანსა და ბაშარ ალ-ასადთან კავშირში აწარმოებს. თანაც შეერთებული შტატების სამსახურისათვის დიქტატორულ რეჟიმებთან გარიგება სარისკოა, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი და ახლო წარსულის მაგალითს იშველიებს. როდესაც დიქტატურული რეჟიმები ჩვენ გვეხმარებოდნენ, თქვა ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირის მომხრე პარტიზანების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეს მთავრდებოდა იმით, რომ სანაცვლოდ ვაშინგტონი თვალს ხუჭავდა კორუფციასა და ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე. თუ პუტინი ჩვენთან ითანამშრომლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამის საზღაურად ის ცხადია ამერიკისაგან მოითხოვს ინდულგენციას ამჟამად უკრაინის შემდგომში კი რომელიმე სხვა ევროპული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაფიქრებული განზრახვის განსახორციელებლად, უწევს ვაშინგტონ პოსტი. მიმდინარე კვირაში დასავლური მედია ყურადღებას ამახვილებდა იმ თვალშესაცემ განსხვავებაზე, რომელიც პრობლემატური საერთაშორისო თემების მიმართ გამოიკვეთა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და შესაძლო სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონ შორის. სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე ტილერსონმა განაცხადა, რომ იგი ეწინააღმდეგება მუსლიმების იმიგრაციის აკრძალვას, დასაშვებად მიეჩნია კლიმატური ცვლილება, რაც შესაბამის ნაბიჯებს საჭიროებს. ტილერსონმა დაადასტურა ნატოსთან ალიანსის მნიშვნელობა, როდესაც საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთობლივი საქმიანობა გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად. მისი სიტყვებიდან ჩანდა, რომ იგი დიალოგში უფრო სანდო პარტნიორია, ვიდრე ტრამპი, რომელიც საკონცერტო დარბაზებს ავსებს სლოგანით „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“. ამასთან ტილერსონმა პუტინის მისამართით გასაგები სიტყვები წარმოთქვა: „რუსეთს უწოდა საფრთხე, ყირიმის ანექსიას კი უკანონო“. ეს ყველაფერი კარგია, თუმცა საკითხავისა, რამდენად აჯობებს ტილერსონი ამ პრაგმატიზმით თავის ბოსს, რომელიც სმარტფონს იმისათვის იყენებს, რომ ჩაერიოს გლობალურ მოვლენებში, წერს შვეიცარიული ყოველდღიური გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტისა და მისი გუნდის წევრების გამოთქმების გარდა ევროპულ გამოცემებს ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე მოვლენაც აღელვებდათ. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა კვიპროსის გაერთიანება, რომლის თაობაზეც ჟენევაში 12 იანვარს დაწყებული მოლაპარაკეები მომავალი კვირისათვის გადაიდო. კვიპროსი ორნაწილად 1974 წლიდან გაიყო. კუნძულის ერთ მესამედზე თურქი კვიპროსელები ცხოვრობენ, ორ მესამედზე კი ბერძნები. მანამდე კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება კუნძულის გაერთიანების შესახებ უნდა ითვალისწინებდეს 30,000 თურქის სამხედროს ტერიტორიიდან გაყვანას, რასაც მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ანკარა. იმდენი პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი, რომ გულუბრყვილობა იქნება მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებაზე ფიქრი. წერს გერმანული შტუტგარდერ ცაიტუნგი და ყურადღებას რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს. არ არის ცნობილი სადგაივლება საზღვარი ორ მოკავშირე რესპუბლიკას შორის. განსასაზღვრია ისე, თუ რამდენი ადამიანი უნდა განსახლდეს. ღიად რჩება ქონების საკითხი, კერძოდ ვის ეკუთვნის სახლები, რომლებიც კვიპროსელმა თურქებმა ააშენეს იმ მიწაზე, რომელზეც 1974 წლამდე კვიპროსელი ბერძნები ცხოვრობდნენ. და რაც თავარი, არ არის ცნობილი, რამდენი ეღირება კვიპროსის გაერთიანება და ვინ გადაიხდის ამაში ფულს. გარდა ამისა, კვიპროსის თურქულ ნაწილში მცხოვრები ყველა ადამიანი მოითხოვს კუნძულზე თურქეთის სამხედრო კონტინგენტის დატოვებას. ბერძნულ ნაწილში კი თითქმის ყველა წინააღმდეგია თურქი ჯარისკაცების დარჩენისა. და რაც თავარია, კვიპროსის გაერთიანების შესახებ შეთანხმებას მხარი უნდა დაუჭიროს პრეზიდენტმა, რაც საოცრების სფეროს განეკუთვნება იმ ფონზე, როდესაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სულ ცოტა ხნის წინ ეგეოსის ზღვაში არსებულ რამდენიმე ბერძნულ კუნძულზეც კი გამოთქვა პრეტენზია, უწევს შტუტგარტერ ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ვითარება ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სადაც ადგილობრივმა სერბებმა 9 იანვარს სახელმწიფო ებრიობის დღე აღნიშნეს. როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ეთნიკური სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის რესპუბლიკა სპრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, მათ იზეიმეს ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკას ფსკა გადარჩა მიუხედავად იმისა, რომ ეს თითქმის შეუძლებელი იყო. ამ ვითარებას ბოსნიისათვის სამგლოვია რო ზარი უწოდა ხორვატიაში გამომავალმა მემარცხენე ცენტრისტულმა გაზეთმა „ნოვი ლისტმა“. რეგიონალური რესტრუქტურიზების საფრთხემ ბალკანეთში ევროპის გულში ახალი ცივი ომის მასშტაბის მიაღწია და არავის ეს არ ადარდებს. ბოსნიის საკითხის გადაჭრისათვის ევროპის ძალისხმევა ისეთვე უმნიშვნელოა, როგორც ნატოსი და შეერთებული შტატებისა, რომელმაც ამ ბრძოლაზე ხელი ჯერ კიდევ ობამას ადმინისტრაციის დროს აიღო. ტრამპის პირობებში ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება. ეს გზას უხსნის რუსეთს და პუტინს, რომელიც ამ შესაძლებლობას არ გაუშვებს ხელიდან, როგორც ეს დღეს ბანია ლუკაში დავინახეთ. ბოსნიის გაყოფა გადაიქცა რესპუბლიკას პრსკას მთავარ ამოცანად, რასაც ღვთისნება უწოდა სერბიის პატრიარქმა, რომელიც 9 იანვარს უკანონო და არაკონსტიტუციურ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა. ხოლო სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი, რომელიც ასევე ჩავიდა სადავო დღესასწაულის აღსანიშნავად ბანია ლუკაში, ეთანხმება მილურად დოდიკის ოცნება სერბიისა და რესპუბლიკას პრსკას გაერთიანების შესახებ, წერს ხორვატიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა „ნოვი ლისტი“. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ინტერესს განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Time.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი აგრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა ახალიანების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ, შემდეგ კი საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგრძობთ კვირის თავისუფლების დღიურებით. ახლა კი მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის უფროსი თანაშემწე უარყოფს მედიის ცნობას. თითქოს ისლანდიაში იგეგმებოდეს ვლადიმერ პუტინისა და დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრა. თეთრი სახლის მომავალმა პრესდივანმა შონ სპაისერმა 100%-იანი სიცრუე უწოდა ბრიტანულ Sunday Times-ში 14 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობას. თითქოს სამიტი ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში გაიმართება დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოსახლეობა 14 იანვარს სიხარულით შეხვდნენ შეერთებული შტატების სამხედროებისა და ტექნიკის გამოჩენას პოლონეთის მიწაზე, რასაც დიადი დღე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბეატა შიდლომ. პოლონეთში განაგდება 3500 კაციანი სამხედრო ქვედანაყოფი და სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც დაევალება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ალიანსის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქ მოსულის მთავარ უნივერსიტეტზე, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებდა. ექსტრემისტები უნივერსიტეტის ლაბორატორიებს იყენებდნენ ქიმიური იარაღის დასამზადებლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გადაწყვიტა შეეჩერებინა მატარებლის მოძრაობა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოში, რომელიც უპირატესად სერბებითაა დასახლებული. პრიშტინის ხელისუფლების პროტესტის მიუხედავად სერბიამ სარეკლამო სარკინიგზო მიმოსვლა 14 იანვარს ამოქმედა, ხოლო მატარებელი მორთული იყო სერბული დროშებითა და 21 ენაზე გაკეთებული წარწერით „კოსოვო სერბია“. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გამოლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ვეტერინარი დათუნ ანუბაშვილი.
კვირა, 8 იანვარი. არასოდეს მიფიქრია, რომ შევძლებდი დღიურის წარმოებას. კი, ნამდვილად იუმორით ვამბობდი, რომ დავბერდები აუცილებლად დავწერ მემუარებს მეთქი, მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ იუმორით იყო, ნათქვამი და მეტი არაფერი. როდესაც რადიო თავისუფლებიდან დამირეკეს, დაუფიქრება, დავთანხმდი და როცა ყომილი დავკიდე, შედეგ მივხვდი, რომ საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა ავიღეთ საკუთარ თავზე, მოუცლობის გამო, თუმცა რაღაც ვიზამდი. ჩოლების ამებ, თვალები გავახილე, დილისთვის ნახევარი იყო, გამახსენდა რომ კვირავით ვისვენებ, დასად არ მაგვიანდება, თანაც ბაკურიანში ვარ. წინა საღამოს ოჯახით ჩამოვიყვანე ერთი კვირით, რომ დავისვენოთ. ბავშვებზე დავიწყე ფიქრი, ბოლო ერთი თვია ხან ერთი, ხან მეორე მიხდება ავად. თბილისში სტანდარტული სიტუაცია, ვირუსები, ინფექციები და მე მათი გართულებები მწვავე ბრონქიტით. ბავშვი პატარები არიან, ეს ყველაფერი ძალიან მოხვედებს ჩემზე და ჩემს მეუღლეზეც. პედიატრს ვესაუბრებოდი ამ თემაზე ხშირად, თუ როგორ შემეძლო სიტუაციის შეცვლა და მირჩია ჰაერის გამოცვლა ბავშვებისათვის. ხოდემე წამოვიყვანე ბავშვები ბაკურიანში, თუნდაც ერთი კვირით. ავდექი ვეღარ მოვისვენე, როგორც ყოველთვის დილა იწყება ბინჯანი ყავი და ერთი ღერი სიგარეტით. ხომ ამობენ ექები ყველაზე ცუდი პაციენტები არიანო, ხოდემეც გავამართლე ეს მითი. ვიაფით ვერ გადავაგდე, ეს მავნე ჩვევა. ავის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდა. გამახსენდა რომ მიუხედავად ყველაფრისა სამსახურში უნდა წავიდე. დღეს ჩემი კლინიკაში ორი ექიმი ისვენებს და ჯონს მეც მივიდე. ბავშვები აღარ გამიღვიძებია, გამოვეშვდობე მეუღლეს და პირდაპირ წამოვიდე სამსახურში. 12 საათზე უკვე კლინიკაში ვიყავი. მე საბურთალოზე მუშაობ. აქ მაქვს ვეტერინარული კლინიკა. ვიცი, ჯერ პირველი რომ კვირა და მეორე საბურთალოა. აქ ხალხი 12 საათის შემდეგ იღვიძებს. დილა ადრიან მხოლოდ მძიმე პაციენტები იყვნენ მოსულები. დილიდან დაიწყო რეკვები, ძირითადად სტანდარტული სიტუაციები და კითხვებია. მუშაობ თუ არა და კლინიკა ღიაა თუ არა. კვირა, დღე მაინც და მაინც მძიმე არ არის. საღამოს 6 საათზე დავამთავრე მუშაობა. ორშაბათი, 9 იანვარი. ტრადიციულად ნახევარზე ავდექი, ფინჯანი ყავა და სიგარეტი. 10 ნახევარზე უკვე სამსახურში ვარ. ორშაბათი დღე ყოველთვის მძიმეა. ბევრი ხალხი მოდის. 10 საათზე რომ დაიწყება პირველამდე, ორამდე 5 წუთით დაჯდომის საშუალებაც კი არ გვეძლება ხოლმე. თან სული პარადოქსია, ყველა ერთდროულად მოდის ჩვენს კლინიკაში. ჩემი კლინიკა პატარაა, ამიტომ ვცდილობ პაციენტთა ჩაწერის სისტემა შემოგვეღო, მაგრამ ამაოდ. ეს ხომ საქართველოა და ქართველები ვართ ყველაზე უცნაური ერი მსოფლიოში, ამიტომ არ გაამართლა და ისე ცოცხალგზე გადავედით. 14 იანვარამდე საქართველოს ახალი წლების რეჟიმით მუშაობს. ამიტომ გეგმიორი ოპერაციები ძალიან ცოტაა ჩანიშნული. ძირითადად პაციენტები ვირუსული ინფექციებით და ინტოქსიკაციების ხარჯზე მოდის. პაციენტის პატრონებს ძირითადად ერთი და იგივე ტექსტი აქვთ: ძაღლმა თავი ვერ შეიკავა და მიითვა საცივი, გოზინაყი ან ჩურჩხელა და ასე შემდეგ. მე ვეკითხები, ანუ მივიდა მაცივართან, გამოხსნა კარები, დაისხა თეფშზე საცივი და მიითვა? ამათ ავი ვერ შეიკავს, ხნაიათ როგორ გავიგო? ცდილობ იუმორით შევხედო სიტუაციას, თორემ სხვაგვარად გავგიჟდებოდით კლინიკაში ალბათ. ვეტერინარობა, ისევე როგორც ექიმობა, საკმაოდ სტრესული სამუშაოა. ელემენტარულად დღეში საშუალოდ 60-70 სატელეფონო ზარი შემოდის. თან ძალიან თავაზიანად უნდა უპასუხო. აქედან 80% უბრალო დროის და ნერვების უაზრო დახარჯვაა. აი მაგალითად, ბატონო დავით, ჩემი ძაღლი ერთი კვირა არ ჭამს და არ შვამს და რა გავაკეთო? მე პასუხობ, მოგვიყვანეთ ჩვენ, ამიყვანეთ თქვენს ექიმს. პასუხობენ, ესე იგი არ შეგიძლიათ ტელეფონით მითხრათ რა გავაკეთო და მე გავაკეთებ. აქედან ისევ ჩემი პასუხი: ხომ გითხარი, დიაგნოზი გჭირდება, რომ რამე გავაკეთოთ და ვცდილობ ახსნას დიაგნოზის აუცილებლობის. იქიდან: ხომ გეუბნებოდით, არ ჭამს, არ შვამს და მოწყენილია, როგორც ყოველთვის ალბათ ცუდი მე გამოვდივარ, რადგან ტელეფონით ვერ შვავ დიაგნოზებს. ან კიდევ ზარი რეგიონიდან: ჩემი ძაღლი შევაჯვარე თითვის წინ და მაკია? საინტერესოა, ტელეფონით როგორ უნდა მივხვდი ამას? მე კი ხუმრობით და გაღიზიანებული ერთდროულად ვეკითხები. იქემ ძაღლი დამალაპარაკოთ, მას შევეკითხები. იმედი მაქვს ამის შემდეგ მაინც მივხვდებიან ტელეფონით, რაც ისულერეს მეკითხებიან ხოლმე. მოკლედ რომ ვთქვათ, დღის ბოლოს სადღაც უკვე 9 საათი თავი გამოწურული ლიმონი მგონია. თუმცაღა ვიცი, რომ კიდემ მჭირდება ენერგია, რადგან აწი დაიწყება რეკობის მეორე ტალღა ტელეფონის ზარების ღამის პირველ საათამდე. მორიგი კითხვები, ჭირწამალი ძალს როდის უწევს, ან თუ ტიყოშთვის თუ შეიძლება ჩაი და სუხარი და ასე შემდეგ. როგორც აღნიშნე, ხშირი კითხვები, რომელიც მე მირეკავენ, ვცდილობთ იუმორში გავატაროთ, რადგან სხვაგვარად ალბათ დეპრესიაში ჩავარდებოდით. კიდევ კარგი საუკეთესო კოლექტივი მყავს, ისინი გვერდში მიდგან ან ყველაფერში, თორემ ალბათ ამის ნახევარაც ვერ შეძლებდი, რადაც ვაკეთებთ. საღამოა და სახლში წასვლა არ მინდა. კაცის, რომ სახლში მარტოა, მეუღლე და ბავშვების გარეშე ძალიან ძნელია, პრაქტიკულად სახლი მკვდარია, თუმცა სხვა გაგზავნა აქვს. სამშაბათი, 10 იანვარი. ტრადიციულად წავედი სააფთიაქო ბაზარში, მედიკამენტები შემოგვაყდა კლინიკაში. მედიკამენტები გაძვირებული დამხვდა, თუმცა სხვა რაღაცა უნდა ავიღო. რაზე ფიქრობ, რა არის გამოსავალი? მომსახურებაზე ფასების აწევა? თუმცა არა, დღევანდელი სოციალური ფონდი გამომდინარე შეუძლებელი იქნება. 10 საათია უკვე კლინიკაში ვარ. დღეს ძირითადად თერაპიული პაციენტებია. მე და ჩემი კოლექტივი წარმატებით უმკლავდებით ხალხის ნაკადს. მძიმე პაციენტები ძირითადად ლეკვები არიან, რომლებიც ვირუსული ინფექციებით არიან ინფიცირებულები. საჭიროებენ კვლავ ინფუზიას, თუმცა გაცილებით უკეთეს თარიან და პატრონებიც უკვე იღიმებიან. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სული პარადოქსია ჩემი სამსახური. ამაში კი გულისხმობ იმას, რომ შეუძლებელია დაგეგმო ყველა პაციენტი ედროს მოდის. ამდე კი შესაძლებელია 2-3 საათი არავინ შემოვიდეს. დღემდე ვერ მივეჩვია 2-3 კაცი ვეპარაკო ედროულად. არა, ამას მოითხოვენ ჩემგან. ტრადიციულად მუშაობას გვიან გამთავრებ და ისე მივდივარ სახლში. მინდა ჩემ მშობლებს გავუვა, რომლებიც ჩემთან ახლოში ცხოვრობენ, თუმცა რამდენიმე დღე არ მინახია, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვარ და სახლში დასვლა ვამჯობინე. 4 შაბათი, 11 იანვარი. ტრადიციული დილის რიტუალი და 10 საათზე სამსახურში ვარ. 11 საათზე შემოიყვანეს სიმბირული ხასკი პაციენტი, რომელიც ასრაფო საკეისრო კვეთას მოითხოვდა. ჩვენ შეუძაქით საქმეს. მადლობა უფალს, ყველაფერი მშვიდობიან დასრულდა. გადარჩენილი დედა და გადარჩენილი 8 ლეკვი. ერთი სიამონება პატარა ლეკვების ხელშეაყვანა, მოფერება. ისინი იყო შენი გადარჩენილები არიან. ხო, დამსიანობის გამოღირდა ვეტერინარობა. მე ისევ და ისევ ფიქრობ ჩემს კოლექტივზე, კოლექტივის პროფესიონალიზმზე. მათ გარეშე ხომ მე ამ ყველაფერს ვერ შევძლებდი. მათ მიმართ მადლიერების ზნობა მიჩნდება. ჩემი ბედნიერება სამწუხაროდ ხანმოკლე აღმოჩნდა. შემოიყვანეს ასაკოვანი კატა, რომელსაც კედის სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვით მეტასტაზებით. აკი ამ სიტუაციაში მედიცინაც კი და ვეტერინარიაც კი უძლურია. პატრონი სანდომიანი ასაკოვანი ქალბატონია, რომელიც მეუბნება: ჩემი ერთადერთი ბედნიერება ეს კატაო. მიდი და უთხარი მწარე სიმათე, თუმცა სხვა რაღაცაა. ამას ხომ ვერ მოვატყუებ. მისი ცნობები თვალები დღემდე თვალწინ მიდგას. თუმცა ცდილობ ამაზე არ ვფიქრობ, თუმცა ალბათ ვერ გავუძლებდი. ცხოვრება გრძელდება. გადავრიგეთ ჩემ მეუღლეს და მას ვესაუბრე. მას ჩემი ძალიან კარგად ესმის და ყოველთვის მეხმარებოდა სტრესულ სიტუაციებში. მე მისი მადლიერი ვარ ყველაფრისათვის. ველაპარაკეთ ჩემს პატარებს და ცოტათი მომეშვა და ეს დღეს დავამთავრე. 5 შაბათი, 12 იანვარი. ისევ სამსახურში, ისევ პაციენტები და მათი პატრონები. ჩვენი ვეტერინარები ძალიან კარგი ფსიქოლოგები უნდა ვიყოთ, რადგან ჩვენი მუშაობის ნახევარი და მეტიც პატრონებთან მუშაობაა. ისევ მორიგი პარადოქსი, მოგვიყვანეს პატარა პომერანული შპიცი, რომელიც წინა დღეს იყიდეს. პატრონი შეწუხებული სახით მიყურებს და მეუბნება: წუხელ ვიყიდე და პრობლემა გვაქვს. მეკითხები, რა წუხებს? აღმოჩნდა, რომ ლეკვის სახს სვრის, გულისხმობდა დეფეკაციას და შარდვას. ახლა მე დავიბენი და გაკვირვებული დავჭი, ეს ხომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის დამახასიათებელია, არ იცოდით? ამაზე პასუხი კი მათი ასეთი იყო: არ გვიფიქრია ამაზე, როცა ვკიდულობდით და ეხლა რა ვქნათ? ეხ, სათქმელი ალბათ აღარაფერი მაქვს, გარდა იმისა, რომ ერთსაათიანი მუშაობის შემდეგ ლეკვი დაიტოვეს. დღე კი მშვიდობიან დასრულდა. პარასკევი, 13 იანვარი, ისევ სამსახურში ვარ, ისევ პაციენტები, ისევ პაციენტის პატრონების დამშვიდება და ისევ მორიგი იგივე კითხვები. რამდენად შეიძლებაა, რომ ძაღლის ლეკვი იყოს ცოფის ვირუსის მატარებელი? ისევ მყარი დაწმუნება იმაში, რომ ძაღლები და ლეკვები ცოფის ვირუს მატარებლები ვერ იქნებიან. ისევ საუბარი ბავშვის პედიატრთან ამ თემაზე და ტრადიციული ყოველ 5 წუთში შემომავალი ზარი სხვადასხვა შეკითხვაზე. ისევ ჩემი კოლექტივი მაგას გვერდით და მშვილის ნაწილი ზარებს თავის თავზე იღებს. ისინი წაწმუნებენ პატრონებს, რომ ტელეფონით კუნალობაც ის ჯობს პაციენტი ისევ კლინიკაში მოიყვანონ. ეს დღეს დამთავრდა, როგორც იქნა შემშობლებს და დას შევუარე, ვინახულე, ადგილავწექი დააძინებლად, რადგან ვიცი, რომ წინ შაბათია და უმძიმესი დღე იქნება. შაბათობით ხალხი ისვენებს და უჩვენებთ ამ დღეს მოვიდნენ ჩვენთან ვიზიტზე და კონსულტაციაზე. შაბათი, 14 იანვარი. შაბათიც გათენდა და დაიწყო ყოველდღიური რუტინული სამუშაო. ძიმე პაციენტების ინფუზიოთერაპია, უკვე გაწერილი პაციენტებთან დარეკვა და მოკითხვა, როგორ არიან. მიუხედავად იმისა, რომ უკეთ არიან, მაინც სჭირდებათ კონტროლი, რომ ამ ნიუანსი არ გაიპაროს. ასე ფოცნათ ვიცხოვრებთ. დღეს აშკარად დერმატოლოგიური დღე მაქვს, პაციენტები მოიყვანეს კანზე არსებული პრობლემებით. დერმატოლოგია საკმაოდ რთულია. პირველ რიგში დიაგნოსტიკა, რომელიც 9 საათს მინიმუმ მოითხოვს ჩვენგან. დამატებით 1 საათი პატრონებთან საუბარი, თემაზე თუ როგორ მოიქცენ მომავალში, რომ იგივე პრობლემა აიცილონ თავიდან. ჩვენ საქმეში კიდევ ერთი სირთულეა, იქიდან გამომდინარე, რომ უშუალოდ პაციენტებს ვერ გამოკითხავ რა და როგორ მოხდა, ან როგორ დაიწყო. გიწევს პატრონთან პირდაპირ მნიშვნელობით დაკითხვა, რა ძალიან დამღლელია ორივესათვის. ის რაც შენთვის მნიშვნელოვანია, მას მნიშვნელოვნად არ მიაჩნია. გიწევს ერთი იგივეს გამეორება და ახსნა. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩემი პროფესია ერთ-ერთი საუკეთესოა პროფესიათა შორის. ყველგარჩელი პაციენტზე მადლიერი პატრონი, ეს კი უდიდესი სტიმულია ექიმ ვეტერინარისათვის. გადაჭერი პაციენტი რომ აგიოკავს ხელს და ხვდება რომ გადააჩინე, ეს უკვე ყველაფერია ჩვენთვის. მადლიერი პატრონი გეტყვის ერთ-ორ თბილ სიტყვას, ხვდები რომ შენ გაკეთებული საქმეს ჰქონდა აზრი და შედეგი.
ეს გახლავთ დათონ ანუბაშვილი, ვეტერინარი. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურები, მისმენ ნაწარმოები დღიურები გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერს. ახლა განაგრძობს ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განმეორებით.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება სექსშიაზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებულ პროგრამას, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა პარასკევს.
გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ზურა აბაშიძის სადებიუტო მოთხრობების კრებული „როგორ მოკლათ ბილი ელიოტი“. ზურა აბაშიძემ 2 წლის წინ მიიპყრო ყურადღება. ლიტერატურულ პრესაში გამოჩნდა მისი ტექსტები. ერთი მოთხრობა კონკურს წეროს ფინალშიც მოხვდა. შარშან ბიბლიოთეკის შემაჯამებელ გადაცემაში, სადაც 2015 წლის ამბებს განვიხილავდით, გიორგი ლობჟანიძემ ჩემ შეკითხვაზე, ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში, ვინ მიიქცია მისი ყურადღება ყველაზე მეტად, ასე უპასუხა. ციტატა: ახალგაზრდა ავტორის ზურა აბაშიძის მოთხრობებმა, რომელიც დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მერე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა ძალიან სერიოზული ძალა მოდის, თუ კი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც. ციტატის დასასრული. ზურა აბაშიძე ილიაუნის სტუდენტია და მისი ლექტორი და მისი ნაწერების ერთ-ერთი პირველი შემფასებელი არის მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მას ვთხოვე აზრი გამოეთქვა ზურას პროზაზე.
მინდა ვთქვა, რომ თავად ეს წიგნი ჩემთვის იყო მოულოდნელობა, არა იმის გამო, რომ გამოვიდა ეჭვი არ მეპარებოდა რუსეთი. კარგი ავტორი უყურადღებოდ არ დარჩებოდა, უბრალოდ თვითონ წიგნი იყო უცნაური საქმე. ის გახლავთ, რომ უკვე გამოდის ზურას ასაკის კვალობა, დიდი ხანია ვიცნობ. ბევრად მეტი რამ წამიკითხავს მისი, ვიდრე ამ კრებულშია შესული. და სიმართლე რომ ვთქვა, მე არ ვიცი რა პრინციპით მოხდა არჩევა ამ მოთხრობების. ბევრი რამ მოვისაკლისე და ბევრ მოთხრობასთან დაკავშირებით ვიფიქრე, რომ რა მაგარი იქნებოდა, რომ საშუალება ქონოდა და ისინი ამ მოთხრობებთან ერთად წაგვეკითხა. იმიტომ რომ თავად ზურამას მიუხედავად ახალგაზრდობისა, წლებით დაბრძანებული კაცის ტექსტი თქვა, როდესაც აღნიშნა, რომ ამ კრებულის გამოშვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დამთავრდა ის ეტაპი, რომელსაც ერქვა ძალიან პატარა კარგი ბიჭი ზურა აბაშიძე და ამიერიდან ბევრად მეტი შრომა დასჭირდება. უბრალოდ განსხვავებით მრავალი სხვა ასეთი ძალიან ახალგაზრდა ავტორისაგან, ზურა აბაშიძის პირველივე ტექსტს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხმა.
წიგნში შესულია 12 მოთხრობა ავტორის ბოლო სიტყვაობით, რომელიც ასევე მხატვრულ ტექსტად იკითხება. ესაა სხარტი მოთხრობები დასამახსოვრებელი ტიპაჟებით, რომელთაც მუდამ რაღაც პრობლემების დევთ თან, რომელთა ვნებების თუ სენტიმენტების ობიექტების წრე ძალიან ფართოა, რომელთაც ვეფხისტყაოსნის გმირებივით შეუძლიათ ცრემლებს ღრიდნენ და მათი ასეთი მგრძნობელობა სულ არ აღიქმება ხელოვნურად, ნაძალადევად. მისი პერსონაჟები არიან ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები ხელმოკლე სტუდენტები, ასაკს გადაცდენილი და მაინც სიყვარულის მაძებარი დაქალები, მუდამ კონფლიქტში მყოფი მეუღლეები, სკლეროზიანი მოხუცები, ხშირად არიან ბავშვები და ბავშვები რომც არიყონ, თითქმის ნებისმიერი მათგანის ბექგრაუნდი არის ბავშვობა. ზურა აბაშიძე თავისი გმირების ფსიქოლოგიურ პორტრეტებს მათი ბავშვობის ჩვენებით ხატავს. ის ტრავმები და უცნაურობები, რაც მათ ახასიათებთ, მცირეწლოვან ასაკში განცდილით და თავს გადამხდარით იხსნება, იშიფრება. თხრობა ჩამთრევია, წინადადებები მსუბუქი და შეფერხების გარეშე მისდევენ ერთიმეორეს, მიუხედავად იმისა, რომ ენა საკმაოდ ჭრელია, სლენგით გაჯერებული და მაინც რაღაცნაირად არც თუ უხეში. თემებიც მძიმეა, არ რთულად მისაღები რიგითი მკითხველისთვის, როგორც მაგალითად ჰომოსექსუალიზმის თემა, მაგრამ ავტორი ახერხებს ბოლომდე შეინარჩუნოს სტილის სიმსუბუქე. ეს რომ იოლი მისაღწევი არაა, კარგად მოეხსენება ყველას, ვისაც ლიტერატურასთან შეხება აქვს. ამიტომაცა წერის ასე უცებ ჩამოყალიბებულმა მანერამ ბევრი რომ გააკვირვა. მოუსმინოთ კვლავ ანა კორძაია სამადაშვილს.
ყავს დაახლოებით 90 სტუდენტი ყოველწლიურად. სულ რომ მომკლა, ვერ ვიმახსოვრობ ყოველ მათგანის სახელსა და გვარს და იდენტიფიკაცია ტექსტი, გარეგნობა და სახელი და გვარი ძალიან ძნელად მოდის ჩემსად. უბრალოდ ზურა აბაშიძეს არც ვჭირდებოდა წაკითხვა, ვინ დაწერა. პირველივე აბზაციდან იყო უაღრესად გამართული, რაც მოდი ვთქვათ, პირდაპირ მოულოდნელია ზრდასრული ქართველი მწერლებისთვისაც. ლაპარაკი მაგ იმ ხანს 19 წლის ბიჭზე. და ესერნე ამბებს, რომლებსაც ველოდი კვირიდან კვირამდე. მაგარი ისტორიებს. ქალაქზე, რომელსაც თვითონ მეუბნეოდა, რომ ბათუმია, მაგრამ მაგალითად რო არც ეთქვა, რომ ბათუმია და მისი მშობლიური ქალაქია, იყო რაღაცა შორეული ქალაქი ზღვის პირას, სადაც მაგარი კარგი სუნია ალიონზე, სანამ ჯერ კიდევ ვიღაცები თევზის შეწვას და მსგავს სუნიანი საქმეების ჩადენას დააპირებენ, სადაც ცხოვრობენ გოგოები და ბიჭები, რომლებიც უწყვეტლებენ ერთმანეთს და როგორც ყველა საზოგადოებაში ალბათ არ იქცევიან, მაინც და მაინც გადასარევათ ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ ამ ნათელფონზე მაგრად უყვართ ერთმანეთი, ისევე როგორც ავტორს ისინი მოცემულობა, რომ ის ძალიან ახალგაზრდა. და მე ეს ფაქტი ყველაზე მეტად მომწონს. კონკისტადორის გამბედაობა, ხო ჯერ კიდე არ იცის, რას ერკინება ამ უზარმაზარ ცხოვრებას, რომელმაც შეიძლება ნაბადივით გათელოს რამე რო იყოს, მაგრამ ვერ ფიქრობ, რა ეს დიდი სიყვარული რაღაც გადასარევის მიმართ, რომელსაც შეიძლება ზოგადად სიცოცხლე უწოდოთ, ან ოცნებები, რომლებიც უყალგან ხვდება ყველაზე ბრუტალურ ტექსტშიც კი, ეს გადასარევი.
ზოგი მოთხრობა უფრო ჩანახატივითაა, პერსონაჟები და გარემო იძერწება, მაგრამ სიუჟეტური ინტრიგა არ იბადება. ტექსტი არ იკვრება თუ იხსნება ნოველისებურად ფინალში, თუმცა ზოგან ზურა აბაშიძე ამასაც ახერხებს. ასეთია მაგალითად მოთხრობა, რომლის სათაურიც წიგნის სახელწოდებადაა გამოტანილი. მოთხრობა ძაღლზე, რომელიც ცოფდება, ტუალეტში კეტავენ და უნდა მოკლან და რომელიც საოცრად უყარს მის პატრონს. ან ბავშვები კარგად არიან, სადაც დეტალ-დეტალ აგროვებს ავტორი იმ ნეგატივებს, რაც ბავშვის ირგვლივ ხდება, რათა ფინალისკენ მან ყოველივე ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ყველაზე სუსტი და სწორხაზოვანი ცოტა რამ მომეჩვენა, რომელიც შშმ პირებს ეზღუნება. მონათხრობი პერსონაჟისა, რომელიც ნანუცას მიერ საკუთარ სახლში გახსნილ დებილების და ავანტყოფების სკოლაში სწავლობს, არადამაჯერებელია და ჩემი აზრით სულ სხვანაირ სტილურ მიდგომას მოითხოვდა. მისანიშნებლად ფიქრობ დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისთვისაც იკმარებს. აღსანიშნავია ბოლო სიტყვაობა, სადაც ავტორს მას შემდეგ, რაც იგებს, რომ გამომცემლობა მისი წიგნის გამოცემა გადაწყვიტა, ღამღამობით ის პერსონაჟი ეცხადება, რომელზეც ბევრი უფიქრია, უწერია კიდეც მასზე, მაგრამ ნაწერი ბოლომდე ვერ მიუყვანია და ამიტომ წიგნის გარეთ დარჩა. საბოლოო ჯამში წიგნი ერთი შეკრული მთლიანობაა. პერსონაჟები მოთხრობიდან მოთხრობაშიც მოძრაობენ ხანდახან და, რაც მთავარია, ავტორი ადვილად საცნობ თავის ატმოსფეროს ქმნის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება ანა კორზაია სამადაშვილმაც.
ვიჭორავებ ღია ეთერში და იმედი მაქვს, რომ ავტორი არ გამიჭავდება. მე ძალიან მიყვარდა, როდესაც ზურა წერდა, ან შემდგომ ყვებოდა თავისი სახლის შესახებ, თავისი არაჩვეულებრივი დედის შესახებ, რომელსაც ისეთი ლამაზი ფეხები აქვს, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ, მამას შესახებ, რომლისგანაც ყველა სხვა რამეს მოელოდა და ამ დროს ასეთი უთავბოლოდ მიმტევებელი მიმღები და ძალიან კეთილი კაცი გამოდგა, ძმის შესახებ, რომელიც ზღვაოსანია და ისეთ ადგილებში მოგზაურობს, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, და ისეთი საჩუქრები ჩამოაქვს ზურასთვის. და ზუსტად ვიცი, რომ ალბათ აი ეს ოცნებების დიდი სამყარო მოდის ძმისგან, რომელიც ალბათ ძაა მაგარ ამბებს ყვება, მე ის თვალით არ მინახავს, მაგრამ რატოღაც ეჭვი მაქრო, ძალიან კარგად ვიცნობ უკვე. შეიძლება არა ობიექტური ვარ უკვე ამ ავტორის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი ცალკეული მოთხრობების განხილვა არ იქნებოდა მაინც და მაინც მიზან შეწონილი. მთლიანობაში არის არა მოთხრობების კრებული, არამედ მე მგონი უბრალოდ წიგნი, ზურა აბაშიძის წიგნი, იმიტომ რომ თუ ერთ მოთხრობას განვიხილავთ, კი კაკი მოთხრობაა. მარა როდესაც ამ სამყაროში შევდივართ უკვე, მარა რაღაცა სიმპათიური სამყარო. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გზნობის დონეზეა ჩემთვის ძალიან მოსაწონი ეს კრებული, ვიდრე რაღაცა ჩემი არგუმენტები შეიძლება ცოტა სუსტი გამოდგეს.
ეს სენსიტიურობა, რაც ზურა აბაშიძეს ახასიათებს, ფიქრობ, მას შემდგომშიც გახვება და სავარაუდოდ უფრო გაუმძაფრდება. უბრალოდ ასე კარგად ჩატარებული მოთელვის შემდეგ მისგან თემატურ, კომპოზიციურ, სტილურ განახლებებსაც უნდა ველოდოთ.
შოთა იათაშვილი და მისის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ თქვენ განმეორებით რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. კი რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ განვაგზობთ, დავასრულებთ ჩვენი რუბრიკით თავისუფლება გისმენთას, რომ დაგველოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სწორედ ამ მისამართზე გწერენ ჩვენი კომენტატორები და მკითხველები შენიშნებს, რომელსაც კვირის ბოლოს ნიკო ნერგაძე უყრისთავს ავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ახლა რამდენიმე წამში განაგზობს კიდევაც ჩვენს ეთერს. მაშასე სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
გასულ კვირას ბუნებრივია დიდი გამოხმაურება მოხდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების შემდეგ გაიყო. ამასთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი და მოსაზრება გამოითქვა, როგორც ჩვენ საიტზე, ესე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, სხვადასხვა ცნობების ქვეშ. რამდენიმეს გაგაცნობთ, ისე გეოგეო მოგწერა, დაშლა არაფერს ნიშნავს, ერთმანეთის ჩაშვებას რომ დაიწყებენ სახალხოდ, აი მაშინ იქნება მათი დასასრულის დასაწყისიო. ილომ დაწერა ჭირი და უბედურება თქვენს თავს, როგორც თქვენ დაატეხეთ ხალხს თავზე ჯალათებო ზნედაცემულებო. მაკამ დაწერა მოგკავშირებით ზუსტად, კი არ მოისპო როგორც ქვეყნისა და ხალხის მტერი შეიცვალა სახე, მიშაც გვახსოვს ედიკას მოწინავე ახალგაზრდებში მერევე თვითონ მისი ოპოზიცია რომ გახდაო. ირაკლიმ კი დაწერა ქართული ანდაზა ცოლქვრის ჩხუბი რეგვენს მართალი ეგონაო, ეს მხოლოდ ტაქტიკური ხრიკია, არავინ არ დაშლილა, საჭიროების შემთხვევაში მყისვე მოგვევლინებიან ერთ პარტიადო. ერთ კომენტარსაც გაგაცნობთ სხვა თემაზე, უკვე თემას რაც შეეხება, ეს არის რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 5 წლის განმავლობაში თბილისის მერია 1700-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსის და მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის ნებართვა გასცა და ამისთვის 3500-ზე მეტი ხე მოიჭრა და რუსუდანმა დაწერა ბუნება არ აპატიებს ამ მეშჩანებს ხეების შეუბრალებელ და უფიქრებელ ჭრას, თვითონ არესმით ჭეშმარიტება ტყე შეუნახე შვილებს და მალე სუნთქვა გაჭირდება ამ ქალაქში, ამას დიდი დრო არ დასჭირდებაო. ძალიან ბევრი კომენტარი მოყვა ცნობას, უფრო სწორად სიუჟეტს სათაურით ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთმა ისტორიული ძეგლები გაანადგურა, რომელიც შეეხებოდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო გაანადგურეს. ირაკლი მოგწერა, დურაკი რუსიერი რა უნდა ქართველის გულის მოგებას ერთხელ გაუკეთეს სიკეთე და მთელი სიცოცხლე ემახსოვრება, ისინი კი ველური მოპყრობით მთელ საქართველოს დაღუპვას უპირებენ, ასეთი ხალხის მტრად გადაკიდება თავად რუსეთს დაანგრევს თავიანთ დამრიგებლებთან ერთად. ამას მარტო რუსი ვერ მოიფიქრებდა, ამას აშკარად სხვა მისამართი აქვს. თვალს კარგად ვერ გავიგე რას წერს და რას გულისხმობს ირაკლი, თუმცა ბევრი მოწონება ჰქონდა ამ კომენტარს Facebook-ის ჩვენს გვერდზე და ნოიცი მეც გაგაცანით. იზოლდამ იკითხა, ძალიან გამკვირვებია ჩვენი ეკლესიის მსახურები, რატომ სტუმს, რატომ განგაშის ზარს არ შემოკრავენ, რამ დაადუმათ ან ვინ? არც მთავრობა და არც საპატრიარქოში ხმას არავინ არიღებს, რაში მჭირდება თურქეთში რამდენი მეტრია თოვლი, ან რას აკეთებს ტრამპი, ან რაფერისაა კედლები გერმანიაში, ეს უნდა ილაპარაკოს ტელევიზიებმა და გააგებინონ ხალხს, რომ უნიკალურ ძეგლებს ანგრევენო. გიორგიმ გასაპასუხი, განგაშის ზარი უნდა შემოსცენ, ეს გიაურნი ფეხი მოიკიდეს წმინდა მიწასა შინაო, არ ვიცი რა იგულისხმამ მან. და შემდეგ გალკინა მიკითხა, რატომ გიკვირთ, რამე სხვა რეაქციას ელოდითო? და იროდიონმა ასევე დაწერა, საყდრესი გახსოვთ, აქაც უცხო იყო ვინმე ჩამოსული გასანადგურებლადო. კიდევ ერთი გამოხმაურება, რომელიც მოჰყვა სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეები ჩივიან, რომ თუ აეროპორტში ჩემოდნიდან რამე ნივთი მოიპარეს, მისი დაბრუნების შანსი თითქმის არ არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ასეთი შემთხვევები ხშირი არ არის, მაგრამ მაინც ხდება და პროცედურები, რომლის გავლაც დაზარალებულ მგზავრს უწევს, საკმაოდ ჩახლართულია. ბევრი გაზიარება და მოწონება ჰქონდა ამ სიუჟეტს. კომენტარი ბევრი არ ქონია, ნინომ დაგვიწერა, მართლა სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ბარგში კომპიუტერი, პლანშეტი და ბრილიანტები არ უნდა ჩააბარო, ეს მგონი ყველასთვის ცხადია. როგორ შეიძლება იმის იმედი გქონდეს, რომ სკანერზე ძვირფას ნივთს დაინახავენ და იმას შეგარჩენენ, როცა ამ სამსახურს არც ერთი ავიაკომპანია არ აკონტროლებსო, მოგწერა ნინომ. რაც შეეხება სხვა კომენტარებს, უფრო ზოგადად სამომავლო კომენტარებს, იმედი გვაქვს, რომ თქვენი იქნება ეს ან კომენტარი ან შეკითხვა, რაც ჩვენთვის სულ ერთია. ერთი ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი, თუ არა და Facebook-ის გვერდით გვაქვს, Instagram-ის, YouTube-ის, ყველგან შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ან გვეკამათოთ, ან დაგვეთანხმოთ, ან შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. გასულ კვირას
ნიკო ნერგაძე, ეს იყო ჩვენი გაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლო სიუჟეტი, პრაღიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გეუბნებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. გთხოვთ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები და გაიცნოთ ჩვენს გაცემებს, მულტიმედიურ პროექტებსა და ბლოგებს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. No harm.
to the respite. I feel nice, sugar and spice.